Vienam tēvam bijis tik stiprs dēls, ka varējis 9 podi smagu zobenu svaidīt kā spalvu. Reiz tēvs palicis slims un teicis dēlam, ka vajagot velna mēles, tad palikšot vesels. Un dēls devies mežā meklēt velna mēles. Vienam tēvam bijis tik stiprs dēls, ka varējis 9 podi smagu zobenu svaidīt kā spalvu. Reiz tēvs palicis slims un teicis dēlam, ka vajagot velna mēles, tad palikšot vesels. Un dēls devies mežā meklēt velna mēles.